мезгилинде кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. 2-август жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Соңкөлдө Актала району уюштурган маданий фестиваль өттү.
Кытайдан атайын делегациялар келди. Мамбетчи Мамбет акын деген бир топ маданияттын өкүлдөрү, композитор.
Үркүн курмандыктары боом капчыгы айында эскерилди.
Бешикте бала чыркырап ыйлап, атына түтпөй жүрөгү сыздап, атылган октон ажалдар тоуруп, боо түшүп дене көмүлбөй кырда.
Ошондой эле узаган аптадагы окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктурабыз. Саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бириккен Улуттар Уюму Мьянмадагы суу ташкынынан өлгөндөрдүн саны көбөйүшү күтүлөт деп эскертти. Батыш аймактагы 150 миң киши жашаган 4 регион кооптуу аймак деп жарыяланган. Ал жактагы суу ташкынынан бери дегенде 27 адам набыт болгон. Куткаруучулар жапа чеккен көптөгөн аймактарга колу жетпей жатат. Мьянма, мурдагы Бирма. Киев Украинада чыгышындагы жикчилдер оор техника менен аткылап жатканын айтууда. Украинанын чыгышында жикчилдер Донецк аэропортун жана калк жашаган Опытное, Авдеевка, Писк аймактарын тынымсыз аткылоодо. Бул тууралуу Украинанын президенттик администрациясынын атайын операциялар боюнча маалымат катчысы Андрей Лисенко билдирди. Маалымат кылайык. Маринкада согуш уланууда, ал эми Краснодогорск жана Николаевки экидеги атышууларда жикчилдер келишимди бузуп, оор техникалар менен аткылап жатышат. Буга чейин Лысенко Украинанын куралдуу кагышуу жүрүп жаткан аймакта акыркы 2 сутка ичинде Украина армиясынан 2 жоокери каза болуп, 14 жаракат алганын кабарланган. Мындан тышкардагы 3 жай тургун жаракат алганы маалымдалды. Артиллериялык ок атуулар калк жык жайгашкан Горловка шаарынан чыккан Минск келишимин гана бузбастан аскердик кылмыш катарындагы сыпатталды. Өз кезегинде өздөрүн Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган жикчилдер Украин жоокерлерин айыптап жатат. Кыргызстанда заманбап медициналык жабдыктар тартыш, ооруканаларда рентген аппаратынын көпчүлүгү иштен чыккан. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Ошол эле маалда дарыгерлердин шалакылыгынан жергиликтүү ооруканаларда иштебей турган кымбат баалуу аппараттар бар экени аныкталды. Маселен, Каракулжадагы үй бүлөлүк медициналык борбордо баасы 1,5 миллион сомдук рентген аппарат колдонулбай турган. Ушундай көрүнүш Ала Бука районундагы ооруканада дагы бар. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев мындай көрүнүштөргө катуу чара колдонуларын эскертет. Мамлекеттик резерв фондуна 5000 тонна буудай алынды. Мамлекеттик материалдык резерв фонду буудайды базар баасында 16 сомдун тегерегинде сатып алып жатканын билдирди. Кабыл алынып жаткан буудайдын сапаты негизинен 23% жабышкак болуш керек. Мамлекеттик материалдык резерв фонду жалпысынан 20000 тоннадай буудай алууну мерчемдөөдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу өлкөдө ун соодасындагы ишкерлерге теш таасирин тийгизери айтылып келет. Каржы министрлиги өлкөнүн облустарында республикалык бюджеттин 2016 жылкы долбоору жана 2017-2018 жылдарга болжолдуу коомдук талкууларга коюлууда. Иш чара бюджеттердин 2016 жылга чыгашыларын жана киришилерин пландоого калкты тартуу максатында өткөрүлүүдө. Анда жарандарга жергиликтүү бюджет эмне экенин, кантип түзүлүп, кантип сарпталарын түшүндүрүлөт. Анда айтылган сунуш пикирлер эске алынат. Коомдук уго 3-5 августта Ош, Жалал-Абад шаарларында, ал эми 10-12 август күндөрү Нарын, Каракол шаарларында өткөрүлөт. Эми спорт жаңылыктарына өтсөк, Кыргызстандын футзал боюнча чемпиону Бишкектин Эмгек клубу Азия чемпиондугунун финалдык бөлүгүндө оюндарын ийгиликтүү баштап, алгачкы жолу Азия чемпиондугунун чейрек финалына өттү. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Теңелбес Мусаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Азиянын 12 өлкөсүнүн чемпиондору катышкан Азия чемпиондугу 31 июлда Ирандын Исфахан шаарында башталды. Эмгек клубу Жапониянын Нагоя Аушенс жана Өзбекстандын Локомотив клубтары менен биргеликте В тайпасында ойноодо. 1 августта Эмгек менен Локомотив клубтары беттешип, бул оюн 8-3 эсебинде бишкектиктердин пайдасына аяктады. Буга чейин тайпалык тандоонун 1 турунда өзбекстандык оюнчуларды жапониялыктар 5-3 эсебинде утуп алышкан эле. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн биздин Азаттык чекит кежи сайтынан окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Үчүнчү августта Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын аймактардагы температурасы Чүйрөнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Баткен облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 21-23 градус жылуу болсо, күндүз 34-36 градус ысык болушу күтүлөт. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Актала району уюштурган Соңкөл жайлоосунда Манас маданият жана туризм фестивалы өттү. Фестивалга Кытай кыргыздарынан турган топ жана Ош жана Ысык Көл облусунан келген өкүлдөр катышты. Жай чилдеси болгондуктан Соңкөлгө барган чет жактык туристтердин саны арбын экени байкалды. Бул иш-чарага кабарчыбыз Мирлан Кадыров барган.
Деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте турган Соңкөлдүн жээгинде өткөрүлгөн бул фестивалда Манас айтуу, улуттук бий таймашы, Соңкөл периси деген аталыштагы сулуулар сынагы жана кыз жигит сармердени уюштурулду. 1 августта башталган иш-чара 2 күн болуп, анда ат оюндарынын 5 түрү боюнча облустун командалары күч сынашты. Облус аймагында өткөн башка фестивалдардан айырмаланып, Соңкөлгө чет жактан туристтер арбын барышты. Алардын бири испаниялык Розе Карела мындай дейт.
I really like the context.
Биз Соңкөлдү көрүү үчүн келгенбиз. Фестивалга туш келип калганыбыз күтүүсүз болду. Бизге бул жактагы болгон улуттук оюндар, бийлер, каада салттар башкача сезим калтырды. Мындай улуттук фестивалды биринчи ирет көрүп жатабыз. Көлдүн жээги кичине суук болгон эле болбосо, баары жакшы.
Шинжандын Кызыл Суу облусунан келишкен кытайлык кыргыздар фестивалга конок катары катышты. Манас таануу илими боюнча окутуучу Асаналы Халил уулу Манас айтуу конкурстары өлкөдө көп болуп турса деген оюн айтты.
Нарын райондук Манас маданият фестивалына Кытайдан атайын делегациялар келди. Мамбетчу Мамбет акын деген бир топ маданияттын өкүлдөрү, композитор, андан башка дагы ырчы кыздарыбыз ушундай келди. Анан өзүм Манас катары элге Манас айтып бердим. Анан деги эле бул иретке биздин негизи Манас боюнча фестивал абдан жакшы болду. Себеби дегенде бүтүн кыргыз элинин салт санасы, жөрө өлгөсү баары ойдогудай толук кандуу жүргүзүлгөн. Мен жетекчи мындай делегация катары келдим да, конкурсант катары келейин десем 25 жашка чейинки манастардын. Анан мени жөн эле Манас айтты да, анан өзгөчө сыйлыгы менен сүйлөшөт экен булар.
Мындай фестиваль Соңкөлдө үчүнчү ирет өткөрүлүп жатат. Актала районунун акиминин орун басары Жылдыз Мамбетова ушундай жол менен туристтердин санын Соңкөлдө көбөйтүп жаткандыгын айтат. Фестивалга келген конокторду тосуу үчүн Актала районундагы ар бир айыл өкмөт кызматкерлерине боз ий тигүү жана тамак аш менен камсыз кылуу милдети моюндарына жүктөлгөн. Ал эми мейман күтүүгө кеткен чыгымдарын айыл өкмөт кызматкерлери өз чөнтөгүнөн чыгарышкандыктан капчыгы жука айылдыктар нааразы болгондорун жашырышкан жок. Бирок алардын бирөө да микрофонго сүйлөөдөн баш тартып нааразычылыктарын ачык айта алышпады. Ал эми бул фестивалдын байге фондусун жергиликтүү демерчилер колго алышкан. Ошондой эле маданият жана маалымат министрлиги тарабынан 100 000 сом бөлүнүп берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Соңкөл жайлоосу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Тарыхта Үркүн деген ат менен келген калган 1916 жылдагы кандуу окуянын 100 жылдыгын утурлаган иш-чаралар башталды. Апта соңунда улуттук китепканада 1916 жылдагы көтөрүлүш окуяларына арналган Тарыхтын эскирбес тагы аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү ачылды. Эскерүү иш-чарасы андан ары уланып Боом капчыгы айында тарыхый окуянын курмандыктарына арналып курулган эстеликтин жанында митинг өттү. Ага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Бешикте бала чыркырап ыйлап, ата эне түтпөй жүрөгү сыздап, атылган октон ажалдар тооруп, боо түшүп дене көмүлбөй кырда аттуулар эрте.
Бул акын Нурдан Кожогулов. Ал буум капчыгайында үркүндүн курмандыктарын эскерүүгө чогулгандарга өзүнүн ырын окуп жатат.
Ашуулар жалтаң ак кардуу кырдан, аттуулар учуп ак көмүү муздан өлүккө толуп.
Кандуу окуяны эскерүүгө Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Кыргызстандагы демократиялык кыймылдын башатында тургандардын бири Жумагазы Садыр уулу Чоңаюу үркүндүн 100 жылдыгы эл аралык деңгээлде белгиленсе деген ойдо.
Эмки жылы 100 жылдыкты Атамбаев ажообуз Путинди, Назарбаевди, Каримовду, Рахмонду баарын эшитип келип, алардын да башынан өткөн ушул 6 жылдагы кыргын ошо жерде, ошо деңгээлде өткөзсө деп тилейли.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде 1916 жылдагы окуялар ушул убакка чейин дүйнө коомчулугунун алдында өзүнүн саясий жана тарыхый так баасын ала элек.
Ачалык Россиянын геноцид жасагандыгын жарыялашыбыз керек. Эмне деп коркобуз? Саясатты эле армяндар 1 миллион кырылган, ошончо 2 миллион түрктөрдү кырган. Алар биз геноцид жасады деп жарыялашты. А биз болсо коркобуз.
Өткөн доордо үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, ага объективдүү баа берилбей калганы айтылып келет. Мурас фондунун төрагасы Тынчтыкбек Чоротегин учурда өлкө президенти тарабынан 1916 жылдагы окуяларга тарыхый жактан объективдүү баа берүү үчүн тарых илимин өнүктүрүү комиссиясынын базасында жумушчу топ түзүлгөнүн, үркүн окуясын жаңы көз карашта изилдегенге каражат бөлүнгөнүн айтып, учурда тарыхчылар тобу өз ишин баштаганын кеп салды.
Улуттук боштондук кыймыл жүрүшү учурунда кээ бир кыргыздардын арасында көтөрүлүшкө катышпай койгондору болгон. Орустарды жөн эле көндүрө алабыз деп. Аларды чыкынчы катары көрсөтүү да туура эмес. Алардын өзүнүн философиясы болгон. Ал эми көтөрүлүшкө чыгып, баягы өзүн хан жарыялаган кишилерди терскери баалап, элди калп эле хан төгүүгө козуткан деп айткан кээ бир мындай айтканда тырмакчадагы тарыхчылар да болгон.
Тынчтыкбек Чоротегин буга улай 1916 жылдагы кандуу окуяны эл аралык деңгээлде карап, Орусия, Казакстан, Кытай, Франциянын архивдик материалдарына саресеп салыш керек экенин белгиледи. Учурда тарыхчы Кыяс Молдо Касымов Казакстандын Алматыдагы архивинде үркүн окуясына тиешелүү маалыматтарды изилдеп жаткан экен. Окумуштуунун айтымында буга чейин тарыхчылар 1916 жылдагы окуяларды кенен кесири караган эмес.
Орус империясы Кыргызстанды басып алгандан кийин кыргыздарга кандай мамиле жасады? Мисалы үчүн Балбайды атайын түрмөгө камап өлтүрдү. Тилек Матакенди өлтүрдү. Кыргыздын баш көтөргөн мыкты-мыкты журт башчыларынын баардыгын четтетти. Кыргызды бири-бири менен талаштырып, бийлик талаштырып, өзүнөн өзү жанакындай бир бөлүп жарып туруп, анан оторчул саясаттан башкарды.
Молдо Касымовдун белгилешинче, жогорудагы тарыхый фактылар ошол кезде кыргыздарда элди уютуп, баштап кете турган лидерсиз калгандыктан кыргынга учураганын билдирет. Айрым тарыхый булактарда 1916 жылкы кызыл кыргында кыргыздардан 200 миңдин тегерегинде адам, экинчи бир маалымат булагында 600 миңдей адам кырылганы айтылып келет. Боом капчыгайындагы эскерүү митингинин жыйынтыгында 10 пунктан турган резолюция кабыл алынды. Анда Бишкектеги үркүн курмандыктарына деп бөлүнгөн жер тилкесинде эстеликтерди тургузуу, үркүн учурунда ашууларда каза тапкандардын сөөгүн жерге берүү, маданий иш-чараларды өткөрүү, атайын китептерди чыгаруу, үркүндүн 100 жылдыгына Орусиядан жогорку кызматтагы адамдарды чакыруу өңдүү талаптар камтылды.
Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деген чакан шаарда украиналык учкуч Надежда Савченконун соту башталды. Бирок сот адвокаттардын ишти кароону башка жакка которуу өтүнүчүн канааттандырып, сот убактылуу токтоду. Эми кийинки сот кайсы жерде болорун облустук сот чечиши керек. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Былтыр жайында Донбасста орусиялык 2 журналисти өлтүрүүгө катышкан жана чек араны мыйзамсыз бузган деп айыпталып жаткан украин учкучу Надежда Савченконун соту кече Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деген чакан шаарда башталды. Бирок жабык башталган сот иши көп өтпөй эле токтотулду. Ага сот Савченконун адвокаттарынын ишти Москвага которуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырышы себеп болду. Бирок иш эми кайсы шаарда караларын облустук сот чечет.
Донецкий суд не может рассматривать дело Савченко.
Донецк соту бул ишти карай албайт. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөндөй иш жүргүзүүгө шарты жок жана аны камсыздай албайт.
деди адвокаттардын бири Марк Фейгин. Кечеги сот жабык өтүп, ага четелдик дипломаттар жана журналисттер киргизилген жок. Бул сотту өткөрүү белгиленген Донецк шаарынын Украинадагы Донецк шаары менен тек гана аты окшош болбосо, эч кандай байланышы жок. Ростов облусундагы бул чакан шаар Украин чек арасына жакын турат. Савченко ушул айдын башында Москвадагы тергөө абагынан Ростов облусунун Шахта шаарынын түрмөсүнө которулган. Орусия тарап Савченко Ростов облусундагы чек араны бузуп өткөндүктөн сот да ошол облуста өтүшү керек деп чечкен. Учкучтун адвокаты Илья Новиков болсо, сот иши эл аралык коомчулуктун көзүнөн далда болуш үчүн атайын алыскы шаарга белгиленген деп эсептейт.
Мен бул эл аралык коомчулуктун журналисттердин сотко жетиши кыйын болсун үчүн атайылап жасалды деп ойлойм. Неге дегенде Донецк Москвадан кыйла алыс, чек арадагы регион ФСБнын көзөмөлүндө, анын үстүнө чыр чатак болуп жаткан аймакка да жакын,
деп билдирди адвокат Илья Новиков. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, анда 34 жаштагы Савченко 25 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагуу менен аны орусиячыл жикчилер кармап алып, Орусияга өткөрүп берген айтып келет. Украин бийлиги да ушундай эле ойдо. Өлкө президенти Порошенко Савченкону эрдик үчүн ордени менен да сыйлаган. Надежда Савченко ошентип өткөн жылдын июль айынан бери Орусиянын абагында жатат. Учкучтун адвокаты Марк Фейгин кечеги соттун алдында 112 Украина телеканалына орус жана Украина атайын кызматтары сот өкүмүнөн соң Савченкону Украинада кармалган орус туткундарына алмаштыруу ыктымалдыгын сүйлөшкөнүн айткан. Савченко Украин тарап Луганск облусунда кармаган эки орус аскери Евгений Ерофеев менен Александр Александровго алмаштырылышы мүмкүн. Бул эки орус аскери Украинада терроризм үчүн айыпталууда. Алардын соту сентябрда болушу күтүлүүдө. Алмаштыруу боюнча мындай сүйлөшүү болгонун ушул жумада расмий Киевде тастыктаган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттыктын кечки берүүлөрү бүгүн 2-август күнгө жекшемби. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Киев Украинанын чыгышында жикчилдер оор техника менен аткылап жатканын айтууда. Кыргызстанда заманбап медициналык жабдыктар тартыш, ооруканаларда рентген аппараттарынын көпчүлүгү иштен чыккан. Мамлекеттик резерв фондуна 5000 тонна буудай алынды. Кыргызстандын футзал боюнча чемпиону Бишкекте эмгек клубу Азия чемпиондугунун финалындык бөлүгүндө оюндарында ийгиликтүү баштап, алгачкы жолу Азия чемпиондугунун чейрек финалына чыкты. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG сайтыбызга баш багып окуп пикир калтырыңыздар. Уктуруубузда эми узаган апта ичинде Кыргызстанда болгон саясий, экономикалык, социалдык урунтуу окуяларга сиреп салган Азаттыктын апта аналитикалык берүүсү улантмакчы, аны бул ирет Куанычбек Жолдошов даярдаган.
Бул жумада бирине бири логикалык байланыштагы орчундуу саясий окуялар чаалгандай тездик менен өнүктү. Буга чейин Атамбаев бийлиги менен башкаруучу коалициядагы атамекендин тымызын тиреши ачык фазага өттү. Буга жума башында Чолпон Атада журналисттер менен эксперттик чөйрөнүн жолугушуусундагы президент Атамбаевдин атамекен партиясы боюнча айткандары негиз болду. Президент Атамбаев бул жагдайды саясий терминологияга кире элек жаңы түшүнүк менен атаган болчу.
Атамекен партиясынын бир буту менен бийликте жүрөт, коалицияда, бир буту менен оппозицияда жүрөт. Менимче адам деле мынтип талтайып көп тура албайт да. Булар болсо талтайып басып жүрөт, суркап жүрөт. Кандай болот аябы? Ар бир саясатчы, ар бир партия ушу эл добуш бергенде алат да жоопкерчиликти. Ошондуктан менимче эл деле баасын берет да. Ким түз жол менен баратат, ким кайра-кайра момунтуп ары бери секирип ойноп атат.
Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев анын партиясы эки ортодо эмес, дайыма чындык тарапта экенин айтып, президент өз ордун таап алса болот эле деген реплика менен жообун узатты. Бул ажырым Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов жетектеген Улуттар биримдиги партиясы менен атамекендин кызматташуусунан кийин ачыкка чыккан. Андан ары бул көрүнүш жергиликтүү бийликти атамекенчилерден тазалоо менен коштолду. Бул алдыдагы шайлоодо бийлик үчүн өзгөчө ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн делген аймактардан башталды. Биринчилерден болуп өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ырыскелди Ботиков кызматынан алынды. Андан соң жакында болуп өткөн өкмөт жыйынында Талас районунун акими Райхан Өзбековду кызматынан четтетүү сунушу киргизилди. Өкмөт башчысы Темир Сариев акимдин иш аракетин бузукулук катары карап, анын токтоосуз кызматынан алына турганын айтты.
Талас районунун акими. 2 жумадан бери больничныйга чыгып алдым деп жумуштан качып, баягы катуу иштебегенден сын айтылса, эми келип алып Талас районунда кошмо жыйын өткөзүлөт. Колунда больничный бар, жумушка чыкпайм дейт. Бирок келип кошмо жыйын өткөрөм дейт. Мына булар бузукулар. Мамлекет ага ыйгарым укук берип, районду башкарып, элди бак десе, ал бузук болуп жүрөт. Мындай адамдар иштебейт. Мен биринчи күнү аны жумуштан алам, кызматтан кетирем. Мындай акимдер болбойт. И жоопко да тартабыз. Тартип болот. Эл колдоп атат ошону.
Таластын акими Райкан Өзбеков буга чейин жер үйдөгү алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан тарап менен тилектеш экени байкалган. Бирок ал бул боюнча ачык расмий билдирүү жасабаганы менен өкмөт башчысы Таласка барып жергиликтүү актив менен жолугушкан учурда жыйынга катышпай койгон. Ошол эле кезде борбордук бийликтин акимдик кызматынан алуу чечимине Талас райондук жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйыны чечкиндүү жооп кайтарды. Анда акимди саясий көз карашы үчүн кызматынан кетирүүгө жол бербөө чакырыгы ташталган. Талас райондук жергиликтүү кошмо жыйындын мүчөсү Өмүралиев айылдык кеңешинин төрагасы Жаныбек Сагыналиев өкмөттүн соңку аракеттерин борбордук бийликтин мурдагыдан айырмаланбаган өкүм зордугу деп атады.
Бүт көрсөткүчтөрү 100-101% аткарылган. Райондук кеңеш отчетун кошмо жыйын депутаттары канааттандырарлык деп тапты да. Значит, канааттандырарлык болгон иши жакшы деген сөз да. Түпкү себептери жер үй маселеси да. Эл тарапта болом деди. Эгер зыян боло турган болсо эл тарапта болом деди. Ошо негизгиси ошолго. Саясий куугунтук десек болот го дейм. Позициясы жок. Кыскасы өздөрүнүн кишилерин алып келгенге аракет кылып атыр да. Борбордук бийликтен болуп атса керек да. Тайырбек Сарпашевдин көрпөшмөсү окшойт. Ана бияктан губернатор да ошондой көрсөтмө бериптир. Андан мурун эле бир 10-15 күн Ботиковду алып салышкан да. Аны деле түшүндүрүп бере алган жок баягы губернаторго суроо берсек. Анан кийинки очередь ушул акимге келген да. Коркутуп, үркүтүп, бирдекеси эле камайбыз, күч жетет, күч колдонобуз. Кыскасы ошо Бакиевдин заманы кайра келгендей эле азыр элес калтырып атыр да.
Биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев 24 июль күнү өкмөттүн жыйынында Таластын акиминин өнөр жай продукцияларын өндүрүү көрсөткүчү аткарылбаганына байланыштуу анын ээлеген кызматына шайкештигин кароону сунуштаган болчу. Андан соң Таластагы 13 айыл аймак башчысынын 11 аким кызматынан алына турган болсо, анда алар дагы аны менен бирге кызматын тапшыра тургандыктарын жарыялашкан. Таластагы Осмонкул айыл аймагынын башчысы Улан Кудайбергенов айыл аймагынын башчылары бул маселеде райондун акими менен бир добуштан тилектеш экенин айтты.
Боюнча 13 айыл өкмөттүн башчысы, ошол айыл өкмөттүн башчылары дээрлик баардыгы кошомой дешкен да. Эгерде биздин райондун акими Райхан Кайназаровдун иши канааттандырылса, анда жалпы ошо айыл өкмөттөр дагы өз каалообуз менен ушундай сөз болгон да. Акимдин иши канааттандырылган эмес деп табылса, анда райондун жалпы деңгээли ошо айыл өкмөттөрдөн байланыштуу да айыл өкмөттөргө. Анда биздики да канааттандырган эмес деп биз ошо жалпы айыл өкмөттөр ушундай эме келгенбиз.
Бул жагдай жергиликтүү бийликтин борбордук бийликке карата демаршы же болбосо моюн толгоосу катары кабыл алынууда. Анткени саясат талдоочулардын баамында бул маселе борбордук бийликтин ыңгайына туура келбеген жергиликтүү жетекчилердин партиялык кызыкчылыгында гана эмес, алардын жер үй алтын кенин аштырбоого багытталган жергиликтүү калктын талабы менен дагы байланыштуу. Саясат талдоочу Нурлан Шакиевдин айтымында, мында өкмөттүн чечими акыйкатсыз болсо, анын арты оор кесепеттерге алып келиши ыктымал.
Шайлоо маалында дагы, шайлоодон кийин дагы, шайлоого чейин да кызматтан алынганга негиз болот. Эгерде ошого татыктуу, ошого ылайыктуу катачылыктар кеткен болсо. А эгерде саясий, орусча айтканда подоплека боло турган болсо, бул туура эмес. Тилекке каршы эгерде ошондой ой менен болсо, анда бул сөзсүз түрдө өзүнүн тескери эффектин берет. Эгерде бийлик ошондой бир ой менен ушул кадамдарга барып, өздөрүнө ылайыктуу өңүттө чечип алабыз десе, бул чоң катачылык болуп эсептелинет да. Эми бул кадрларды ак карага сеники же меники арты жек берки жээкте тандап ошого жараша иш алып баруу бул мамлекеттин келечегине чоң күлүк салат да.
Мына ушундай жагдайда парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген Ата Мекен партиясынын айланасына Атамбаев бийлигине каршы саясий күчтөр топтоло баштады. Улуттар биримдиги партиясына удаалаш эле атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков жетектеген элдик демократиялык партиясы алдыдагы шайлоодо Ата Мекен партиясы менен бирге болоорун жарыялаган. Андан соң жаштардын жаңы муун оппозициялык кыймылы бул катарды толуктады. Буга куйрук улай эле мурдагы башкы прокурор Аида Салянова баштаган күчтүү Кыргызстан партиясы Ата Мекенге кошула турганы белгилүү болду. Мына ошондо шайлоонун алдында Атамбаев бийлигине каршы чыга турган, аны ачык колдогон жана тымызын позициядагы саясий күчтөрдүн үч түрдүү тобу пайда болду. бийликчил блок оппозициядан айырмаланып, КСДП партиясын жандаган Кыргызстан, замандаш сыяктуу партиялардан турса, Республика Атажурт, Бирбол, Өнүгүү Прогресс жана Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиялары талдоочулардын баамында бийликтин алдындагы, бирок өз алдынча тымызын лагер катары турат. Саясаттануучу Турат Акимов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Бүгүнкү күндө жанагы түзүлүшүндө жана Бирбол, Сырбол, Эмгектин бары бул олигархический кландардын партиялары. Булар акчанын күчү менен гана партия болгон и жана акчанын күчү менен гана бийликке кире алат. Бизде не системный оппозиция 70% талаада, а системный оппозиция болуп өзүлөрү бийликте жүргөндөр, биз оппозициябыз деп өзүнө одеялды өзгөртүп алгандар жана биз системаны сактайбыз, ушул жол менен кете беребиз, бийликти колдойбуз. Ушу багыттан бурбайбыз дегендер. Мына үч түрдүү топтор бар.
Кадырман угармандар, сиздер апта маалымат талдоо программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Атамбаев бийлиги менен Атамекендин каршылашуусуна алып келген эски жаңы жагдайлар кайрадан курчуду. Бул жерде мындан 2 жыл мурун бир нече курдай козголуп, кайра тергөөдөн кыскарган партия мүчөлөрүнө карата мародерчулук ишин кайрадан жандантуу аракети башталды. Анткени 30-июлда Чүй облустук сотунда өрт чыгып, апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча жазык иши жоголду деген маалымат чыккан. Мурунку ички иштер министри жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Ырсалиев муну шайлоо алдындагы чуулгандуу иштен арылуу үчүн Атамекен партиясы өзү уюштурушу мүмкүн экенин айтып чыкты. Буга байланыштуу Атамекен партиясынын билдирүүсүндө кылмыш иши Зарылбек Ырсалиев айткандай биротоло жоголуп кетиши мүмкүн эместиги, жоголсо анын башка нускалары бар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен 6 ай мурун эле Атамекенчилерге каршы шайлоодо колдонуу максатында мына ошол кылмыш иши кайрадан козголгону айтылат. Мына ушуга байланыштуу Атамекен партиясы Зарылбек Ырсалиевдин тараткан билдирүүсүнө карата Зарылбек Ырсалиевди сотко берүү демилгеси менен чыкты. Анткени 3-жү жолкусунда жазаларды аткаруу кызматынын ошондогу жетекчиси Зарылбек Ырсалиев ишти иликтөөнү ага тапшырууну президенттен суранган болчу. Бирок 1 жылдан ашуун иликтөөнүн жыйынтыгы эч кандай натыйжа берген эмес. Мародерчулук иши буга чейин Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура жана жазаларды аткаруу кызматы тарабынан 3 ирет козголуп, бирок кылмыштын курамы жоктугунан улам 3-үндө тең кайра тергөөдө токтотулган. Бирок ошого карабастан Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов ал кылмыш ишинин дагы бир жолу кайрадан жанданышы мүмкүн экенинен эч кандай күмөн санабайт.
Бул шайлоо алдында болобу, шайлоодон кийин жаңы парламент келсе деле эртедир кечтир менин оюмча бул мародерчулук ишке баары кайрылып келе турган жагдайлар бар да. Коомдо элдин бөйрүн кызыткан бир топ маселелер бар. Анан муну жөн эле унуткарыбан түмүнтүп койгон болбойт.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар саясий каршылашуунун чоң куралына айланган мародерчулук иши бул жолу шайлоонун алдында дагы бир ирет жандандырылып, саясий температураны көтөргөнү калды окшойт. Бирок саясат талдоочулардын баамында мына ошол кылмыш ишин кайрадан жандантууну көздөгөндөр ага кандайдыр бир негиз табууга тийиш эле. Анткени шайлоонун алдында ал чуулгандуу ишти жөндөн жөн эле кайрадан көтөрө калуу тескери жыйынтыктарды бериши мүмкүн. Мына ошондуктан кылмыш ишинин соттун бөлмөсүндө өрттөнүп кетиши бул ишке кайрадан кайрылып келүүгө негиз бермек. Бирок мына ошол козголо турган кылмыш ишинин жыйынтыктары кандай болот, азырынча белгисиз. Анткени алдыдагы саясий күрөш бийлик бутактарын саясий атаандаштардын адамдарынан тазалоо менен гана эмес, бир топ чуулгандуу камоолор менен коштолушу да мүмкүн экени болжолдонууда. Кыргызстандын соңку тарыхындагы саясий күрөштүн мындай усулдары кеңири жайылтылып, натыйжалуу, бирок кооптуу ыкмалардын бири катары белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Ободон жаңырган бардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды биздин кыргыз тилиндеги Азаттык Чекит Кежи жана орус тилиндеги Рус Чекит Азаттык Чекит Кежи веб сайттарынан да таап окусаңыздар болот. Чөнтөк телефонду колдонгондор үчүн атайын Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Айбек Асылбеков. Биздин берүүбүз бир аздан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.